Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hënë 22 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës sot e ka kthyer në qeverinë e Kosovës kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. Presidenti Ilir Meta tha se Shqipëria do të ndihmoj Kosovën në integrimet evropiane. Mike Pence arriti në Jerusalem dhe u takua me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës duhet të kenë zgjidhje të mençura dhe të parafrojnë vendin me integrimet evropiane, ka deklaruar sot presidenti i Shqipërisë Ilir Meta gjatë qëndrimit në Prishtinë. Këto komente zoti Meta i bëri pas takimit me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Shpresoj shumë në angazhimin e mëtejm dhe të kryeministrit Haradinaj dhe të gjithë qeverisë, por edhe të opozitës për të dhënë zgjidhje të mençura për të gjitha ato çështje, të cilat do ta forcojnë pozitën ndërkombëtare të Kosovës, tha Ilir Meta. Në këtë drejtim mund t'i sigurojmë Kosovës mbështetjen tonë maksimale, theksoi presidenti Ilir Meta. Ai tha se ka ardhur në vizitë në Kosovë për ta përkujtuar presidentin Ibrahim Rugova në përvjetorin e vdekjes së tij. Zëvendës së presidenti amerikan Mike Pence sot ka arritur në Izrael, ndërsa gjatë takimit me kryeministrin Benjamin Netanyahu, tha se është nderë për të qenë në kryeqytetin e Izraelit Jerusalem. Netanyahu e ka falendëruar zotin Pence për njohjen historike të Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Zoti Netanyahu tha se alianca amerikano-izraelite asnjëherë nuk ka qenë më e fortë. Vizita e zëvendës presidentit Mike Pence në Jerusalem është pjesë e turneut të tij rajonal, me çraste ka vizituar Egjiptin dhe Jordaninë. Njohja e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit i ka zemruar pamas palestinezët, të cilët Jerusalemin lindore konsiderojnë kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Nuk pritet që zoti Pence të takohet me zyrtarët palestinezë gjatë qëndrimit të tij në rajon. Senati i Shteteve të Bashkuara sot më vonë gjatë ditës voton për masën e shpenzimit për financim të qeverisë federale, e cila është mbyllur para dy ditësh, pasi shtëpia e Bardhë dhe Kongresi dështuan të arrijnë marrëveshje për legjislacionin për financim. Demokratët e Senatit e patën bllokuar votimin në përpjekje për t'i detyruar Republikanët të bëjnë negociata për arritjen e marrëveshjes për mbrojtjen afro 700.000 migrantëve nga dëbimi. Këta migrante kishin arritur në Shtetet e Bashkuara si fëmijë dhe deri tash kanë qëndruar ilegalisht, sipas programit të njohur me shkurtesën DACA. Kjo është mbyllja e katërt e qeverisë së Shteteve të Bashkuara në 25 vitet e fundit. Ajo i ka paralizuar vetëm pjesërisht operacionet e qeverisë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se rusofobia në vendet perëndimore është më e lartë se sa ishte në kulmin e luftës së ftohtë. Rusofobia është e pa precedente dhe në këtë nuk e kemi parë asnjëherë gjatë luftës së ftohtë, i tha Lavrov gazetës së përditshme ruse Komersant në intervistën e publikuar dje. Ai më tutje ka tërhequr vërejtjen se Rusia i ka linjat e kuqe, të cilat duhet të respektohen, ashtu siç ishin respektuar gjatë luftës së ftohtë. Zoti Lavrov e ka kritikuar atë që ai e cilësoi si përpjekje për ta ndëshkuar Rusin me çfarëdo mjete të mundshme, e veçanërisht i ka theksuar sanksionet e imponuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të cilat i ka quajtur absurde dhe të pabaza. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kryesia e Kuvendit të Kosovës sot ka vendosur që kërkesën e 23 deputetve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara, që njihet si gjykata speciale, ta kthejnë në qeverinë e Kosovës. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se kjo është bërë në harmoni me rregulloren. Përfaqësues të LDK-s u larguan nga mbledhja e kryesisë para se ajo të përfundonte. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kryesia e Kuvendit e Kosovës ka vendosur që kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht gjykata speciale ta kthejnë në qeverinë e Kosovës. Kryetari i Kuvendit e Kosovës, Kadri Veseli, tha se një vendim i tillë është marrë në bazë të rregullores së kuvendit.
Është procedim bazë rregullore së kuvendit. Iniciativa e 43 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale ju ka dërguar për mendim qeverisë. Kjo është tëra e cilën mund të them, për ndryshem qëndrimet politike i kemi, nuk ka pas nevoj askush del nga mbledhja.
Shefi i grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Glaukon Jufca tha se nisma e deputetëve tash kalon në qeveri.
Nisma e deputetëve për shfuqizimin e dhomave të specializuara, kjo do të shkojë qeverisë të Republikës së Kosovës, krejt tash topi është në dorën e qeverisë të Republikës së Kosovës se çka mendon për shfuqizimin e dhomave të specializuara. Pra tash kjo iniciativë më nuk është në kuvendin e Republikës së Kosovës.
Debati rreth shfuqizimit të ligjit për gjykatën speciale ka ndikuar që lidhja demokratike e Kosovës ta lëshojë mbledhjen e kryesisë së kuvendit në momentin kur është hapur për debat kjo pikë rendit të ditës. Kryetari i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se e ka lëshuar mbledhjen e kryesisë nga se nuk pajtohet me një vendim eventual të kuvendit për shfuqizimin e këtij ligji.
Pjesën e tretë ku diskutohet për ligjin për shfuqizimin e dhomave të specializuara, ne lëshuam mbledhjen e kuvendit përputhje me qendrimin që ka grupi jonë parlamentarë dhe Liga Demokratike Kosovës për këtë çështje që është shumë e debatueshme për shoqërinë kosovare, duke qenë se i vënë pikpyetje të gjitha marrëdhëniet që drejtas shteti i Kosovës ka ndërtuar me miqt më të fortë ndërkombëtar të botës demokratike.
Hoti theksoi se LDK-ja vazhdon të mbetet në qendrimin e saj kundër kësaj nisme. Kryesia e Kuvendit të Kosovës gjatë javës së kaluar nuk ka arritur të shqyrtojë kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara përkasisht të gjykatës speciale. Një gjë e tillë nuk ndodhi për shkak të mungesës së kuorumit për punë që është shkaktuar në mungesën e anëtarëve të saj në mbledhje. Me 22 dhjetor të vitit e kaluar, një grupi deputetëve të Kuvendit të Kosovës pati ndërmarrë një nismë për shfuqizimin e gjykatës speciale për krime lufte. Nisma e deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale pasoi një peticion të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës, me të cilin kërkonin nga Kuvendi i Kosovës ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale. Kjo nismë kishte nxitur reagimet e ashpra ndërkombëtare kryesisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të Kuintit në përgjithësi. Mandati i gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht me hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish-pjestarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës ndaj pjestarëve të komuniteteve Pakic dhe kundërshtarëve që përfshin periudhën kohore nga viti 1998 e deri në fund të vitit 2000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të kompanive prodhuese në Kosovë kanë mirëpritur imponimin e disa taksave për miell dhe tulla ndërtimore, të cilat imponohen nga Serbia, pasi në treg në Kosovë vijnë me çmime shumë të lira.